Tomin ja Aatun.
Aatun ja Tomin.
Erikoishyvä podcasti.
Moikka Tomi.
Terve Aatu ja terve rakkaat kuulijamme. Toivottavasti kuulijoille kuuluu hyvä. Hei Aatu, ei ollut pari viikkoa nähty.
Ei olla nähty, mitä tässä on ollut?
Sulle kuuluu aina jotain tosi outoa, että sä oot tullut jossain metsäbileissä, jonne poliisit tuli ja kaikkea mahdollista. Onko sun tapahtunut mitään outoa kahden viikon aikana?
No ei ole, kyllä tää on niinku tosi tylsää perusarkea ollut lähinnä.
Joo.
Niinku semmoista, että se kahlaamista, tarpomista.
Joo.
Et ei ole niinku mitään, kun ei ollut keikkoja. Tavastian keikka oli silloin pari viikkoa sitten ja sen jälkeen ei ollut mitään.
Oliko siellä kunnon turvavälit ja kaikkea sieltä?
Oli, siellä oli hyvin hoidettu ja kaikki oli nätisti ja mahtavaa iltaa oli kaikki puoli. Ja itselle se oli kiva just sen takia, kun ollut siellä töissä. Aikoinaan portsarina, niin oli tosi kiva olla siellä. Sitten sen takia jäikin, että oli hyvä, niin mä meninkin, mutta sitten saman tien tulee tiistain silleen, että no niin, nyt ei ole seuraavaa näköpiirissä. Huomenna on kyllä Pasilassa, mutta ei ole, kun niistä keikoista saa rytmiä elämään, tietysti, ja sitten kelailee asioita, kun tietää, että tulee keikka, niin jotain pitää sanoa ihmisille.
Niin ne on semmoisia pisteitä, vähän kuin joku menisi jossain aavikolla, niin sitten siellä on aina välillä se keidas. Niin tavallaan koomikolle se seuraava keikka on aina se keidas.
Joo.
Mutta teitä nyt mennä näin tylsäksi, niin mä muistan pari podcastia sitten, tai se oli jaksossa 11, se ihan yhtäkkiä ohi menen sivulauseessa vaan sanoit, että sä kerran panit niin kovaa, että sun esinahka piti poistaa.
Ai jaa! Niin, jätkis oikeesti tekee niinku muistiinpanoja.
Joo, siis mä oon nyt sitä kuukauden ajan miettinyt. En ole hirveästi muuta saanut mietittyä. No, oon mä nyt miettinyt muitakin asioita.
Mut lähinnä mun esinahkaa.
Haluatko sä kertoa, miten tuo koko prosessi meni? Että niinku ihan kronologisesti, että silloin, kun sä heräsit silloin aamuna, niin tiedätkö sä, että tänään tullaan niinku niin kovaa laittamaan, että menee niinku paikat uusiksi?
En, se oli kyllä yllätys itsellekin.
Milloin se tapahtui?
2009 vai 10.
Eli sä olit noin 30?
Niin. Joo. About, joo.
Miten voi niin, kuin niin kovaa duunata, että lähtee... Siis mitä siinä niin kuin tapahtui? Ihan vaan fyysisesti...
No, emme viittiin kertoa kaikkea, kun siihen liittyy... Niin kuin,
apuvälineitä.
Niin, apuvälineitä, ihmisiä ja sitten ihminen ja sitten niinku en halua laittaa itteeni taas rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Aivan. Siis noista sukupuolien apuvälineistä, niin semmoista välttäisin kuin kaapin ovi.
Joo, siis se ei ollut hyvä idea, että me ei olisi pitänyt tavata silloin aikoinaan.
Mä voisin sanoa, että älä kaikkea ne saranoiden väliin laita.
Ei, siis siinä oli ihan inhimillinen homma, mutta tavallaan olisin voinut lopettaa aikaisemmin, mutta sitten en. Ja sitten päädyin. Joudun ympäri leikkauksen.
Jätetään tämän semmoiseksi tiiseriksi.
Mehän aina sitten selitän niin kuin saunassa ja muulle, että me on juutalainen.
Ei
kyllä kukaan ole saunassa kysynyt ikinä, että ajat sinulle ei ole
Mä kävin laserleikkauksessa, niin kuin silmien laserleikkauksessa ennen kuin Peniksen laserleikkauksessa. Mä en tiedä, mikä se olisi.
Peniksen laserleikkauksessa?
Mä en tiedä, onko semmoista olemassa. Mä sanoin vain, että kävin laserleikkauksessa silmiin.
Niin.
Niin mä kävin sellaisessa 2009, eli mitä 11 vuotta sitten. Ja sen jälkeen ekan kerran, kun mä olin ennen niin likinäköinen, että jos mä pidin puolen metrin päässä mun niinku kättä, niin mä en nähnyt, kuinka mun sormeja mulla on pystyssä. Et mä en nähnyt niinku mitään. Mulla on miinus 7,5. Ja mulla on aina ollut tosi huono näkö. Niin sitten sen jälkeen, ekan kerran kun mä olin julkisessa saunassa, niin mua hävettiin ihan hirveästi, koska siellä oli ihan käsittämättä paljon peniksi. Siellä oli ihan sikana, niin mä en tiedä minne kattoo. Ja sitten kaikki muut oli silleen, että ei moksiskaan, että ne on tottunut, että aina tämmöisessä niin kuin se uimahallin saunassa on. Mä vaan se, kun en mä ole ennen nähnyt mitään.
Joo.
Niin mä en ollut ennen niin edes ajatellut asiaa.
Niin sitten tällainen anatominen ihme paljastui.
Ja sitten... mä yritin silleen niin kuin sivusilmällä vaan nopeasti skannata, että mitäs kaikkea tää.
Okei, avautui tämmönen uusi maailma sitten.
Kyllä mä sitten pikkuhiljaa totuin siihen silleen, että ei ollut enää ihmeellistä. Että...
Joo.
Mutta et ole, sen perusteella mitä katsoin, niin et ole niin kuin ainoa, jolla on ympärileikkaus. Että kyllä siellä välillä...
On kyllä muutkin on tehnyt juttuja varmaan. Että...
Joo.
Mut näin kävi, että se leikattiin. Mä sain sen kotiinkin sitten sen. Se on mulla kotona vielä formaldehydissä semmoisessa niin kuin tynnyrissä.
Että jotkut tekee pyramidin niin kuin kuninkaalle.
Joo.
Ja löytää sen, mutta saa jo niin kuin laittaa
sen, no se
jotkut
on
sen, niin kuin, että sen, sun esinahka löytyy
jotkut. Joo, se on isoäidin tuhka vieressä. Kyllä. No, mutta sille voisi tehdä jotain, tietysti, niin kuin säkkituolin nukelle tai
jolle.
Niin, jotain sitten voisi tehdä varmaan.
Okei. Okay. No hei, nyt tiedämme taas sinusta yhden asiallisen. Mä halusin vaan sanoa, mä halusin aloittaa tämän jakson näin, että niin. Sinustakin tulee jotain noloa esiin, koska minusta tulee nyt jotain noloa esiin.
Sinusta tulee noloa.
No. Me mietittiin, että tämän jakson teemana olisi noin saaliittoteoriat. Ja mä oon pari vuotta ollut jonkun verran nuorempana miehenä semmoinen 9-11 truther. Eli mä uskoin, että 9-11 is an inside job.
Joo.
Ja mikäs, ennen kuin mennään niinku tähän mun nöyryyttävään muistikuvaan, niin mikä sun suhde on niinku salaliittoteoriaan? Onko sen, lueksä niitä huvikseen? Mitä sä?
No joo, niitä tullut luettua. Ja nyt tietysti katsoko tää Guanon.
Joo, niin se on tosi iso.
No se on aika iso ja sit se on niin pimeä jotenkin vielä. Niin enemmän on huvittuneen seurannasta, kun joku ruvennut puhumaan. Niin yksi kaveri oli jossain kohtaa sille, että se vietti vähän aikaa itekseen ja tosi paljon netissä. Ja sitten sillä alkoi tulemaan niitä, että hei, tiedätkö tämmöisestä? Jaa. Niin kuin, että sulla on tämmöistä salaista tietoa, mitä harvoilla on, että se on erikoistyyppi.
Niin, vaan hän osaa käyttää niin, internettiä.
Joo. Ja sit
se on niin salaista tietoa, että se on pelkästään kaikkien luottamista.
Niin kuin mä luulen, että se, siinä on iso osa just sille tyypistä sit tuntuu, että se on erikoinen. Että se tietää jotain tämmöistä näin niin kuin tosi erikoista ja mitä juttujen taustalla on. Sitten tulee itselleen semmoinen erikoinen olo, vaikka se on kotona ja luet nettiä.
Niin, tuntee itse asiassa tärkeäksi.
Tosi tärkeäksi, joo. Että lähinnä huvittuna, en katso niitä, kun joku selittää. Ja olisiko joskus jollain keikkamatkalla joku koomikko kisattanut jostain puhuu. Että se on outoa, kun olet autossa semmoisen kanssa.
Ei pääse pakoon.
Niin, ei pääse, tietysti, jos ajetaan autolla monta tuntia. Niin.
Mikä fiilis sulle tulee, kun joku ihan tosissaan selittää jotain salaliittoteoriaa, jonka sä tiedät, että toi niin kuin hyvin luultavasti humpuki?
No just se, että se on viettänyt tosi paljon nyt aikaa vaan netissä. Että se, että jos sä käyt urheilijana, näkee, että näet kavereita, oot perheen kanssa ja teet asioita, niin aika harvat semmoiset tyypit paneutuu noihin. Jos elämässä on kaikkea semmoista, jos elämässä on sisältöä, niin aika harvat lähtee siitä huolimatta sitten niin kuin paneutumaan tommosiin asioihin.
Tuo kuvailun jälkeen mun hävettää vielä enemmän. Ei kun mä haluan kuulla niin, vaan ennen kuin kerron tarina.
Joo. Esimerkiksi se 9-11, että se olisi ollut sisäpiirin homma. Kun niissä miettii, että miten se olisi mahdollista, että kun semmoinen jokukin operaatio, se vaatisi niin monen ihmisen osallistumisen, että ne ei saa kertoa ja se pitää tehdä tietyllä tavalla ja muuten. Niin miten se on mahdollista, että ne pysyis silleen salassa? Että sitten, että sieltä ei
jos ihmiset pystyis niin harmoniassa ja toisilleen uskollisina keskenään toimimaan, niin länsimetro olisi tullut vuosia nopeammin.
Ihan saatanasti, että
että pitäisi laittaa ne tyypit, jotka teki inside job 9-11 niin rakentamaan
länsimetro, niin sitten hommat etenisi kyllä.
Se sulle kartasta näkyy, kun se vaan kasvaa nopeasti.
Joo, tai siis yhtäkkiä se olisi, siellä olisi vaan avajaiset ja kaikki sille, mitä vittua, niin meillä on metro. Joo, no kato, tässä vähän puuhailtiin.
Toimimme täydellisessä harmoniassa.
Joo, se vaan nyt tuli tähän, kukaan ei huomannut mitään.
Joo.
Et, ehkä ne olisi enemmän noissa salaliit, niin kuin arkielämästähän löytyisi jotain semmoisia käsittämättömiä juttuja, niihin kun löytäisi vastauksia. Mun se olisi jännempää. No miksi ne on aina noita tosi isoja?
Goebbels sanoi, eli toi natsien se propaganda-upseeri, se sanoi, että on paljon helpompaa myydä iso vale kuin niinku pieni vale.
Niin, totta kai.
Et jos sä yrität myydä jonkun semmoisen pienen valen, että saksalaiset on pikkasen parempia kuin nuo naapurikansat, niin jengi on silleen, että millä perusteella. Mutta sitten jos sä oot silleen, että saksalaiset on arjalaisia, niin kuin semmoinen Jumalan valitsema teutoninen ihmekansa. Ja me olemme kaikki, meillä on kaikilla siniset silmät ja vaaleat hiukset, vaikka Adolf Hitlerillä ei ollut kumpaakaan.
Niin, ja noi toiset tyypit on vähän huonompia.
Niin, se on niin iso valhe, että jotenkin sen käännyttäminen aivoissa siinä kestää kauemmin kuin siinä, että saksalaiset on pikkasen teitä parempia kuin meillä on vähän sellaisen, me ollaan vähän järjestelmällisempiä tuollaista.
Niin ja totahan jenkit puhuu silloin toisen maailmansodan jälkeen, kun tuo kylmä sota, että tarvitaan vihollinen. Ja. Niin kuin että ihmiset, amerikkalaiset on helpompi saada jonkun asian taakse ja paljastettua tällä, kun on vihollinen. Silloin vihollinen. Neuvostoliitto, niin ja. Tossahan on myös paljon varmaan sitä.
Se tuo energiaa.
Niin.
Että mä koin silloin, kun mä näin, että jenkkien hallitus on semmoinen omia kansalaisia pommittava niin kuin vihollinen, niin se antoi mulle energiaa.
Joo.
Mä voin kertoa nyt, mikä mun tarina tässä on.
No kerron, mielellään kuulisin.
Että mä olin ollut tehnyt vuoden komikkaa. Mä olin 25-vuotias.
Joo.
Ja mä olin 24-vuotiaana aloittanut. Ja sitten yksi semmoinen suomalainen eturivin koomikko kutsui mut mukaan semmoiseen tapaan. Mä en nyt sysää sitä vastuuta kenellekään mulle. Mä oon kerron, mitä tapahtuu.
Tapahtumaa vai seremoniaa?
Semmoinen eturivin suomalainen koomikko. En kerro kuka, mutta voi itse ajatella, että kukakohan niistä olisi ollut se eniten hörhö.
Niin
kutsui mut sellaiseen tapahtumaan, missä näytettiin semmoisia 9-11 dokumentteja.
Joo.
Ja niitä oli tuolla, se oli semmoisessa baarissa kuin Korona. Et se on aika niin kuin Helsingin keskustassa, se oli alhaalla, ne oli varannut sieltä tilan ja sitten ne näytti siellä monta dokumenttia putkeen.
Joo.
Ja mä en ole ikinä kuullut mistään niin 9-11 salaliittojutusta. Niitä oli ymmärtääkseni ollut, niitä tuli aika pian sen tapahtuman jälkeen ja nyt oli niin 4 vuotta oli siitä tapahtumasta. Joo. Mä en tiedä, että semmosia on. Mä menin sinne ja ne oli tosi hyvin tehty, ne oli niin kuin hyvin editoitu ja sitten kun mä katsoin 3 dokumenttia putkeen, jossa kaikissa oli eri tyylinen. Ne oli kaikki jotain täyspitkiä elokuvia, 1,5 tunnin elokuvia. Joo. Ja sitten mä olin yhtäkkiä kattonut sitä, niin tuli vaan silleen, että semmoinen joku outo valaistuminen, melkein niin kuin uskonnollinen, että nyt mä tiedän, mikä maailmassa on väärin.
Joo.
Että nyt mä tiedän, mikä tuossa on. Ja sitten siinä oli myös se, että mä koin, että jos toi tyyppi, joka on tavallaan komikkaskinen auktoriteettiasemassa mun korkeammalla, uskoo näihin, niin sitten niissä on varmaan jotain järkevää.
Joo.
Ja sitten mä rupesin hänen kanssaan niin kuin pikkasen touhuamaan näistä, me yhdessä tilattiin Jenkeistä joku semmoinen video ja joku semmoinen kirja ja ajateltiin mahdollisesti, että ruvetaan joskus niinku levittämään, mutta me ei me sit ryhdytty niinku mitään tekemään.
Joo.
Ja sen jälkeen seuraavat 2 vuotta mä en ollut kovin aktiivinen.
Hmm?
Oli silleen, että mä joskus kerroin joillekin kavereille tästä ja ne kutsui mua ihan suoraan vaan heti idiootiksi.
Joo.
Ja mikä on ihan ok.
Niin.
Se on ihan täysin ok. Oh. Mut se laittoi mut enemmän poteroon.
Joo.
Et se ei silleen auttanut. Et ei tarvi sanoa, että salaliittoteorioihin uskovaan olisi niinku järkevä. Mut jos sille sanoo, että se on ihan täysin idiootti, niin se voi ainakin joissain aiheuttaa semmoista niinku reaktiota, että sit tulee enemmän vastaan.
Mm-hmm.
Joo. Ja mä en ollut kovin aktiivinen sen niin kuin levittämisen suhteen. Mä keskityin lähinnä silleen, että tekee niin kuin komiikkaa.
Mm.
Ja yksi syy, miksi mä en ollut kovin aktiivinen sen kanssa, oli se, että ei ollut somea.
Mm.
Että mä 2 vuotta olin semmoinen 9-11 truther, joku 2005-2007, ja sitten Facebook rupesi yleisty joskus 2008-2009.
Mm.
Että sitä ennen ei MySpaceissa niin kuin puhuttu tällaisista asioista. Niin jos olisi ollut joku some, niin sitten mä olisin saattanut ruveta yhtäkkiä paasaamaan siitä ja sitten menettää ne mun kaverit, jotka mulla jo nyt on, ja sitten ajautuu semmoisiin erilaisiin porukoihin.
Joo.
Niin se oli jotenkin vaarattomampi ilmiö. Että se, mitä siinä oli, niin mä surffasin netistä näitä juttuja ja ajauduin just semmoisille sivustoille, jossa näitä teorioita selitetään. Ja sitten dokumentit oli hirveän viihdyttäviä. Ne oli paljon viihdyttävämpiä kuin sellaiset, jossa niin kuin sanottiin, että tämä ei pidä paikkaansa.
Mm.
Koska ne, jos sanottiin, että tämä ei pidä paikkaansa, niin ne oli usein vähän tylsiä.
Joo.
Niin siinä oli joku semmoinen yhdistelmä just viihdyttävyyttä, ja sit sai olla osa jotain isoa, tämmöistä bla bla bla.
Niin, erikoisporukka.
Joo, ja mä tunsin itteni osaksi semmoista niin kuin älymystöeliittiä siinä aikana, vaikka se on varmaan se aika elämästäni, jolloin mä oon ollut kaikista niitä väärässä asioista. Niin se tapa, millä se sitten niinku loppui, oli, että mä pikkasen kyllästyin siihen. koska siinä luvattiin aina, että kohta tapahtuu jotain tosi isoa paljastuksia.
Joo.
Ja sitten nämä tyypit, jotka on tehnyt näitä pahoja, niin joutuu ongelmiin, niin ikinä ei tullut.
Mm.
Ei tullut ikinä mitään, ikinä millään semmoista muutosta. Sitten jos oli jotain ennustuksia tai sanottiin, että nyt on kova dokumentti tulossa, nyt tästä varmaan uutisoidaan laajasti jossain The Timesissa tai jotain, ikinä ei ollut.
Mm.
Niin se vähän niin kuin unohtui ja sitten se viimeinen hetki oli, kun mä kovasti uskoin niihin niin sanottuihin faktoihin, mitä niissä dokumenteissa on jotain, että steel beams don't melt in blah 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 this temperature, kaikkea. Niin sitten yhdessä semmoisessa tiedelehdessä oli tosi tarkka artikkeli, se oli ihan niin kuin siellä kansisivussa mainostettu niin. Artikkeli, jossa käytiin ne kaikki hyvin tarkkaan läpi, ei silleen pilkaten, vaan ihan vaan suoraan silleen, että näin ne väittää ja näin se on.
Mm.
Ja se oli ihan viihteen se artikkeli, siinä oli hienoja semmoisia, jenkit osaa tehdä tiedelehtiä semmoisia hienoja grafiikkoja ja kaikkia semmoisia kuvia, niin se jakso niin kuin oikein hyvin lukea, että se ei ollut vaan semmoista tylsää loputon tekstiä, niin tavallaan sen jälkeen mä sisäistin, että tää ei olekaan nyt se juttu. Ja sitten tuli semmoinen muutaman viikon siirtymävaihe, jolloin mä koko ajan uskoin siihen vähemmän, mä luin välillä uudelleen sen jutun. Ja sen jälkeen tuli sitten niinku hirveä häpeä. Ja nyt 13 vuotta sen jälkeen, nyt ekaa kertaa puhun tästä, niin se häpeä on ollut, että mä oon välillä unohtanut sen, mutta nyt kun tuli tää QAnon juttu, niin nyt se on tullut aina uudelleen. Tai aina kun mä oon lukenut jostain QAnon jutusta, niin mä oon silleen, että kun siihen haukutaan, tai sanotaan, että minkälaisia, että miten outo asia nämä ihmiset uskoo. Niin. Mä uskon niin kuin ihan yhtä outo. Mutta joo, olen nyt puhunut paljon putkeja. Mitä fiiliksi sinulle tulee, kun sä kuulet tänne?
No, noita ihmisiä on tavannut ennenkin, ketkä on nimenomaan. Sehän on ehkä se viime aikojen suosituin. Just, että se on
sisäpiä. Se kuvan on, siinä yhdistyy tavallaan kaikki mahdollinen.
No, siinä yhdistyy.
Et siinä on niin kuin korona, 5G ja kaikkea. Bill Gates, mikrochip ja...
Niin on. Siihen on ympätty monikin homma. Mutta toi 9.11, niin aika monet oli sitä mieltä jossain kohtaa.
Siinä oli jonkun verran suosiota, mutta me ei tarkalleen tiedetä, kuinka paljon suosiota sillä oli, kun ei ollut some. Että mä tavallaan vähän niin kuin pelastuin. Niin,
elähän se vieläkin. Sehän on niin
kuin, onko sitä vielä?
On.
Kun mä luulen, että sitä ei enää ole.
On, kyllä siitä on ollut vieläkin. Niin kuin, että osa porukkaa on vahvasti... Joo. Sitä mieltä. Ja se on semmoinen niinku referenssi vissiin jollekin jutulle, että sit kun sanotaan, että jossain keskustelussa ihmiset keskustelee lähinnä vissiin jenkkejä tai mitä porukulta jossain podcasteissa kuuluu, niin sit sanotaan, että koska jos tehdään, että joku on paskaa, niin sit silleen, että joo, niin ja 9.11 ei ollut sisäpiirihomma, niin kuin lainausmerkeissä, niin kuin, että, niin kuin, että se on selkeä, että se on mukaan.
Se on messis.
On se vähän niin kuin messis, kyllä sitä aina välillä kuulee.
Se tyyppi, joka teki sen kaikista suosituimman dokkarin, jolla on ihan heittämällä eniten katsojia, niin kuin Loose Change nimisen, niin se on jo joku 10 vuotta sitten siirtynyt niin kuin muihin hörhöilyihin.
Niin, varmaan sitten löytyy, koska sitten jos tulee tosi tavallista, niin sitten pitää keksiä joku muu, joku vielä erikoisempi, koska sitten jos haluat tuntea itsesi erikoiseksi, niin siinä on mahdollisuus sitten. Sitten kehittelet. Niin toi QAnon on tosi jännä, koska siinä on just niitä, että juodaan lasten verta ja niitä on luolissa ja käytetään
suosittavaa. QAnon sanoo, että valtaa pitävien, etenkin just näiden itseään niin kuin hyviksiksi tai enemmän hyviksiksi väittävien, eli Hollywood-liberaalien ja sitten noiden jenkkien demokraattien, ne kaikista eniten valtaa pitävät, että ne on oikeasti semmoinen tosi iso pedofiilirinki, joka sitten palvoo. Joten, niin mulle tuli siitä ekana mieleen, että entä jos ei ole vaan silleen kiinnostunut lapsista?
Niin, mitä sitten pitäisi?
Että jos sä oot joku Hollywood-eliitti tai joku demokraattien niinku ihan yli uraohjus, niin ei tässä sitten voi networkata niiden muidenkaan mitenkään.
Ei voikaan, sit jää ulkopuolelle.
Sit jää.
Niin, se on pakko. Niin kun, sua pitää teeskennellä kiinnostusta, jos haluat päästä bisnekseen mukaan.
Et eikö se ole aika harvina? Siis pedofiilihan on aika se, että on semmosia piirteitä, että olisi pedofiilista kiinnostusta, niin se ei ole mitenkään kovin yleistä.
No ei se
käsittää. Että miten ne kaikki just olisi päässyt sinne huipulle.
Niin.
Mä rupesin miettimään sitä niinku sitä kautta. Että miten ne nyt kaikki, et miten niille kaikilla voi olla semmoinen niinku neurologinen, mä en tiedä onko se neurologinen häiriö vai mikä se niinku pedofiilia on, mutta mä tiedän vaan, että se ei ole kovin yleinen. Että miten niille kaikilla voi olla se?
No niin, tää on. Mutta se varmaan käy ilmi, jos katsoo jonkun oikein dokkarin jostain. Niin tota,
pitääpä mennä etsimään.
Joo, mennään.
Pitää
mennä. Mennään etsimään.
Tomi starttaa. Vähän kuin joku edes 13 vuotta ei olisi juonut. Ja sitten kuule, se uusi viski on paljon parempaa kuin ennen.
Niin. Onko? No, lähdetään tutustumaan.
Niin. Me laitan YouTuben paukkumaan.
Joo. Niin, aika paljon tuossa on varmaan just toi YouTube. Sosiaalinen media.
Niin kuin ei ollut YouTubekaan. Et silloin kun mä olin messissä, ei ollut YouTube, ei ollut sosiaalista mediaa. No mulle kävi ihan järjettömän hyvä tuuri.
No, niin, että sä oot kanssa tommosia porukoihin.
Että mä en ollut ollenkaan niinku aktiivisesti, että mä olin semmoinen vähän enemmänkin passiivia se. Että mä lähinnä nolasin itteni semmoisen kaveriporukan kesken, jota mä tunnen hyvin. Mutta mä en ikinä selittänyt siitä esimerkiksi juurikaan kollegoille. Että mä saatoin jollekin yhdelle koomikolle sanoa jostain siinä. Niin mähän olisin ollut paukuttamassa fasesta niin kuin ihan
Niin. Mä ajattelin, nyt se näkyisi kaikkialla, sitä aina puhutaan. Joo. Referoija siltä, niin tota, sit muuttaa mainita tämän.
Nyt on tämä podcast.
Niin. Nyt voidaan tässä rupea puhumaan. Että kyllähän te tiedätte, mitä asiat on tässä. Mutta sulla ei ole tullut sen tilalle uusia.
Ei.
Niin miten se sitten loppuu oikeastaan? Miten se sitten niin kuin lopetit tämän harrastuksen tai tämän
kun mä en ollut hirveän aktiivinen, sit mä semmonen, että mä olin enemmänkin truther-uskoja, mä en ollut truther-toimija. Niin ei ollut tavallaan mitään lopettamista, vaan pelkästään se, että ei sit niinku surffaa niitä sivuja.
Joo.
Sit mä rupesin surffaa jotain muita sivuja, että mitäköhän Marvel-elokuvia on tulossa, tai niinku tollasia.
Niin, että se kiinnostus vaan lopahti.
Joo.
Joo.
Ja sen jälkeen on kyllä noussut kiinnostus semmosiin ihan oikeasti tutkittuihin tiedejuttuihin. Että kun mä huomasin sen jälkeen, että jotkut mun tutut ei uskonut tohon ilmaston lämpenemiseen. Ja se, että ei usko ilmaston lämpenemiseen, niin se oli paljon yleisempää joskus silloin 2007-2008 kuin mitä se on nyt.
Ja
yksi semmonen, mikä oli semmonen tosi suosittu on, että South Park oli silloin tosi iso.
Joo.
Mä en tiedä, kuinka suosittu se on niin kuin nyt, mutta se on semmoinen, että hyvin moni semmoinen nuori mies otti elämän oppinsa siitä.
Ihan nopea sivukysymys. Onko niin, että sinä olet South Parkissa yhtenä hahmona?
Mä oon South Parkissa.
Joo, toi on aika kova krediitti.
Joo, mä oon
sille, että
mun on likeness, eli mikä on likeness suomeksi?
Mikä siinä on hyvä sana? No mutta se on tyyppinen hahmo.
Siellä. Joo, siis käytännössä minun selkeä viittaus minuun on ollut South Parkissa. Ja se johtuu, no mä kerron tämän, nyt tulee niin kuin kaikkien muutakin esiin. Mä oon aiemmin joskus, mä 10 vuotta pelasin paljon semmoista peliä kuin Magic the Gathering, mikä on semmoista strategiapeli. Mä pelasin sitä joskus 1994-2004, just ennen kuin ryhdyin komikoksi. Ja mä pelasin sitä ja mä pärjäsin siinä oikein hyvin. Ja sitten mä sain vielä sen lisäksi, että mä olin yksi niitä niin kuin vähän paremmin pärjänneitä pelaajia, niin mä sain lisähuomioon siitä, että jengi tykkäs mun noista, kun mä kirjoitan aina raportaasin kisoista, niin jengin mielestä mä olin niin kuin hauskoja.
Joo.
Niin mä olin tavallaan se niin kuin cool pro.
Joo.
Niin osittain sen takia, että ehkä joku South Parkin kirjoittaja on tykännyt jostain mun turnausartikkelista tai jostain, niin kun ne teki jakson, jossa ne puhuu Magic the Gathering pelistä, niin siinä on semmoinen kohtaus, missä se Kyle pelaa Magic the Gatheringin jotain semmoista tyyppiä vastaan niin kuin paikallisessa kaupassa. Ja sitten siellä on taustalla tyyppejä, jotka on South Park-hahmoja, jotka on kaikki tehty jonkun Magic the Gathering ammattilaisen mukaan. Ja yksi niistä on niin kuin selkeästi tehty mun tyylillä.
Okay.
Koska mulla oli tapana pitää sellaista, anna mulle anteeksi, mä olin hyvin nuori mies, semmoista niinku jamaikalaista sateenkaaripipua.
Joo.
Ja sitten semmoista kiinalaistyylistä vähän niinku pyjamatakkia, jossa on lohikäärmekuvioita ja kaikkea tällaista.
Se on ollut pyjama ja semmoinen kanjahattu päässä.
Joo.
pelaamassa korttia.
Joo.
Okei.
Ja nyt mä oon tämmönen vakavasti otettava koomikko.
Niin, ajattele mikä hyppy.
Niin joo.
Niin se ei ole tunnistettava, koska
varmaan se on tunnistettava, joo.
Moni tyyppi ei ole pukeutunut just tolla tavalla.
Mä en usko, että kenelläkään kävisi edes mieleen pukeutua tolla lailla.
No ei ole tullut, mutta sä oot yhdistänyt eri kulttuureja. Ja siis sillä semmonen kansainvälinen hahmo siellä. Vielä kun sulla on puukengät jalassa siinä.
Niin, sitten mulle huomautitte monta vuotta sen jakson jälkeen,
joo,
että tää taitaa olla sinä.
Joo, niin sit sä katsot, että no selkeästi joo.
Niin mä uskon, että kaikista loogisin tapa on se, että sit kun ne on päättänyt tämän määrästykään niin jakson, niin joko ne on vaan googlannut, että mitä siellä skeneessä on ollut, joo, tai sit joku on ollut joskus pelannut sitä peliä ja seurannut sitä skeneä ja päättänyt sit laittaa mut. No, niin, olen ollut South Parkissa.
No toihan, ei Sauli Niinistö ollut South Parkissa. Niin kuin, että
Dudesonit on ollut.
Onko? Ah,
okay. Joo, ne oli jossain jaksossa messissä.
Ah, no niin.
Ja sitten joku suomalainen tubettaja on kai ollut. Okay. Mutta aika harva suomalainen henkilö on ollut niin kuin South Parkissa.
No joo.
Silleen se likeness.
Nimenomaan. Ja joo, että se on ollut, toi on vielä ihmeellisempää kuin toi 9.11 homma, että se on ollut.
Mä yritän tässä suurta häpeääni tunnustaa, ja sit sä nostat esiin tällaisen.
Eikö mä kuvittelen nuoren Tomin niin kuin kiinalaistyyppinen pyjama ja ganjahattu päässä laamassa korttia ympäri maailmaa. Niin tota, toi on aika toi on vahvaa kuvastoa.
Minulla on semmonen ehkä aavistuksen normaalista karutalaista poikkeava tausta.
Joo.
Ja se syy, miksi mä ekan kerran puhun tästä jaksossa nyt niin numero 13, on se, että usein oon huomannut, että jos puhuu jollekin ihmiselle siitä,
niin
sit se vaan nopeasti lokeroi mut friikiksi, mikä joku ihmekorttityyppi.
Joo.
Lokeroi mut vaan nopeasti friikiksi, ja sit sen jälkeen se ei ajattele mitään muuta.
Joo. No, mutta toi,
koska se on kuitenkin vain niin yksi osa mun elämästä. Vaikka se oli aika intensiiviset 10 vuotta. Joo. Mä rupesin yläasteella pelaa sitä peliä. Joo. Ja sitä aika nopeasti rupesin pärjää kisoissa aika hyvin.
Joo, no toi on vahva irtaantuminen kodista ja perinteistä. Niin kuin, että fuck you Kauniainen, että meillä pelaa korttia pyjama päällä tonne noin.
Mä huomasin sen loppuvaiheissa, että mä en enää saanut samalla kikseä siitä pelistä.
Niin.
Että jos mulla oli vaikka joku iso menestys jossain ja pärjäsin hyvin jossain kisassa, niin no se oli ihan niinku jees, se oli ihan kivaa. Ja sitten jos joku sanoi, että hei, tosi siistillä pakalla pelasit tällä kertaa ja bla bla bla, niin tosi hyvin tehty, niin se oli ihan kiva. Mutta sitten jos joku sanoi, että toi sun turnausraportti oli tosi hauska, niin se oli paljon tärkeämpää mulle.
Se tuntuu vielä, joo.
Ja sitten mä olin just semmoisessa iässä, että mä olin just valmistumassa kauppiksesta ja mä mietin, mitä tehdä seuraavaksi. Niin. Niin se tavallaan niin ne turnausraporttien kirjoittaminen ja niistä positiivisen palautteen saaminen auttoi minua valitsemaan sitten tällaisen koomikon polun, jota en olisi välttämättä muuten löytänyt.
Toi on muuten jännä toi positiivinen palaute. Se merkkaa tosi paljon. Mä huomaan niinku joinakin päivä, varsinkin kun on jotenkin huono päivä, niin joku saattaa sanoa jonkun semmoisen pinnallisen homman, vaikka että hei, siisti takki, tai sitten on tehnyt jotain. Niin kuin vaikka keikalla tai jossain nyt arkielämässä ja sitten joku antaa positiiviset palat. Joinain päivänä on silleen, että kiitos, että se tuntuu tosi hyvältä. Se saattaa pelastaa jonkun päivän. Että ihmiset pitäisi selkeästi antaa toisille enemmän positiivista palautetta.
Jos tästä tulisi Suomessa yleisempää, niin en niin kuin haittaa. Tämä ei haittaisi mua.
No ei, siis toi on semmoinen selkeä homma, jos niin kuin ruvetaan myökin panostamaan siihen. Ja toivottavasti kuulijatkin panostaa. Annetaan positiivista palautetta.
Aatu, sulla on hiukset tosi hienosti.
Kiitoksia. Me tiiäsen. Ei mitään tommosia selkeitä, vaan keksi jotain vähän parempaa. Niin kuin ei toi lämmittänyt yhtään nyt. Niin kuin, totta kai mulla on hyvä näkyvät. Jotain vähän parempaa nyt on.
Aatu, jos mä olisin South Parkin käsikirjoittaja, mä laittaisin sut johonkin jakso.
No kiitoksia, joo. Eiköhän ne jossain vaiheessa laitakin, että ehkä me pitää alkaa pukeutua vähän erikoisin.
Nyt jos palataan tuohon.
Niin, palataan. Niin
sit joskus, sit kun mä pääsin pois niistä jutuista joskus 2007, niin mä rupesin sit tutkimaan tiedejuttuja ihan tosissaan ja katsoa niin kuin lähteitä ihan eri lailla. Eteen katsomaan pelkästään jonkin tyyppien kivoja tekemiä videoita jossain päin nettiin, vaan rupesin tutkimaan. Mä oon tykkäänyt Wikipediasta. Mä rupesin lukemaan erilaisia artikkeleja ja sit katsoa ne lähteet ja kuinka legit ne on. Ja jos jossain on joku semmoinen ihme väite, niin rupesin just googlaamaan sen, että onko sen. Niin sit mua rupesi häiritsee, kun jotkut mun tutut ei uskonut tähän niin kuin ilmastovaihtumiseen, ja se oli käytännössä aina sama syy. Että ne oli semmoisia nuoria miehiä, jotka otti niiden elämän näkemykseen just South Parkista. Ja South Parkissa oli pilkattu algoreja tosi kovaa sen takia, että se kehtaa puhua tästä ilmastonmuutoksesta. Ja he ovat ihan viime vuosina vasta pyytäneet algorelta tästä asiasta anteeksi. Mutta ne oli tosi kauan nämä South Parkin, mikä Matt Parker ja Trey Stone, niin Parker ja Stone, niin ne kiesi sitä hyvin kauan, kunnes viime vuosina ovat muuttaneet. Niin mä rupesin sitten, yritin sitten niinku valistaa tosiasioista sen jälkeen ihmisiä. Ja sitten mä huomasin, että semmoisestakaan tyypistä ei hirveästi tykätä. Että jos joku ei usko ilmaston lämpenemiseen, niin ei se halua kuulla, kun mä selitän sille siitä faktoja niin kuin lähteiden kanssa. Niin se oli se mun seuraava vaihe. Ja sen jälkeen vasta pääsin takaisin tavallaan niin kuin normaaliin elämään, että hei, mennäänkö keikalle ja puhutaan kahvista. Tämä on mun suuri avautumisjaksoni.
No näköjään on, niin kuin, että sä yritit lähteä, että me rupeaa avaamaan. Niin sulla oli vahva avaus tuohon, että ruvetaan puhumaan esinahasta, mutta nyt te ruvettiinkin.
Se oli vaan semmoinen, mä halusin vähän laskea sun statusta ennen kuin mä lähden niin kuin omaan.
Ja mä en tiedä, onnistuiko se nyt siinä.
Ei se onnistunut. Mä oon tämän jakson niin kuin loserin.
No, en mä tiedä. Mulla ei ole kyllä mitään tuommoista historiaa, noita salaliittoja kai ja muuta, mutta eikä se, en mä tiedä, laskis.
Ei sun tarvi sanoa nyt jotain tyhmää, mitä sä oot tehnyt, pelkästään sen takia, että
mä pääsään samalle.
Eniten mua kiinnostaisi se, että miten sä näet eri salaliitot. Onko mikään niistä kuulostanut ikinä susta järkevämmältä kuin joku muu, vai onko se ollut aika hyvä niin kuin vainuumaan, että nämä on kaikki ihan.
No, kaikkihan, mikä on semmoinen iso juttu, tietysti kun tulee noita mysteerin, niin kuin vaikka Kennedyn salamurha tai Olof Palme, niin kuin Olof Palme, siitä mä olin tosi kiinnostunut pienenä. Se oli yksi semmoinen juttu, mitä seurasin junnut, mä olin 7-vuotias silloin, kun se tapahtui. Ja se oli jotenkin semmoinen, että niin kuin Olof Palme, mä olin nähnyt sen jossain uutislähetyksessä ja puhumassa. Mä muistan, että se oli semmoinen, että sit rupesi oikein niin kuin lukemaan lehtiä ja etsimään tietoa.
7-vuotias?
Niin. Että
oikeesti?
Joo. Mulla oli semmoinen kansio.
Milloin sä opit lukemaan?
No silloin, varmaan 6-vuotiaana.
Niin kuin vuosina, kun menit kouluun?
Niin.
Joo. Ja niin, sen 7-vuotiaan sulla oli kansio Olof Palmen.
Niin, sit mä rupesin katsoa, että mistä löytyy niitä uutisia ja rupesin keräämään.
Aatu, sä oot ainutlaatuisen ihminen, jota mä oon ikinä tavannut.
Onko? Aijaa. Mä kiinnostuin sit tosi paljon niin kun, ja mietin, että kuka se voisi olla ja muuta. Sit se sitten tuli joku hyvä juttu, kun mä jollekin kaverille se rupeaa puhumaan, että hei, tää Olof Palme juttu, että kukahan se voi olla, niin kuin, että kukahan sen on tappanut. Yksi kaveri sama ikäinen silloin sanoi, sen isä.
Onkohan sillä kaverilla kotona kaikki ihan jo?
Sitä mekin mietin varmaan, että sen isä on tappanut.
Jos tuo on niin kuin se eka, se vaistoomainen vastaus.
Joo, että se ei ollut vissiin paneutunut siihen niin paljon, mutta joo, se kyllä kiinnosti sillä lailla muuten.
Niin onhan 7-vuotiaana?
Joo.
Tuo on ihan.
Et jos silloin mulla olisi 7-vuotiaana ollut netti käytössä ja olisi ollut tommoinen tapahtuma, niin mähän olisi ollut tosi innokkaana.
Jos multa olisi kysytty 7-vuotiaana, kun mä olen tappanut Olof Palmen, mä olen sanonut, että Skeletor.
No, mulla oli kans niitä hiimänukkoja, niin voi olla, että niillä on myös sitten uudelleen dramatisoinut tätä.
Rekonstruoinut sen tapahtuman silleen hidastuksen.
Joo, täältä tulee. Mutta sehän on mielenkiintoinen, että mä vieläkin, milloinhan se tuli se uusi kirja siitä, niin luin sen. Se on mielenkiintoinen homma. Niin onhan noita tommosia, että se kun on noita isoja, niin kuin just noin vaikka salamurhat ja niistähän tulee tää. Että meille ei kerrota kaikkea, että tuolla porukat tietää ja muuta. Niin niistähän kans kiinnostuu, mutta sit siinä on selkeä ero sitten johonkin niin kuin noihin salaliittoon. Nämä niin kuin on aika kaukaa haettuja monet. Ja sitten jossain just tuntuu, että nyt etsitään, niin kuin, ihmisten voi olla vaikea hyväksyä semmoista epätietoisuutta. Monestakaan jutusta, että vittu, ei vaan tiedä, että on nyt, että porukat puuhailee ja tämmöistä tulee. Vaan sitten keksitään joku, että ei, tässä on tää taustalla. Ja sitten vedetään niin kuin aika montakin linjaa siellä suoriksi ja tästä tää löytyy. Sitten se pystyy myös selittämään jotain tommosia juttuja, mihin välttämättä ei ole.
Tiedätkö sä, mikä on se 9-11 salaliittoteorian genre? Se on toi false flag.
Joo.
Tiedätkö mikä on false flag?
Joo, mä kuulun.
Joo. Elikkä se on just se, että hyökätään itse itseä vastaan, mutta sitten väitetään, että muut on hyökännyt itseä vastaan, jotta saa mennä niin kuin sotaan.
Joo.
Niin on olemassa semmosia aika isoja false flag juttuja, jotka on ihan oikeasti tapahtunut.
No onhan näitä, jotka, no jotkuhan sanoo, että Pearl Harbor olisi vissiin, sitä on kans liitetty siihen sitten.
Se niin kuin asiantuntijoiden mielestä Pearl Harbor niin kuin ei olisi.
Joo, joo.
Mutta semmonen, joka on ihan täysin todistettu, niin, että tästä ei ole niinku minkäänlaista epäselvyyttä, niin, on toi Gulf of Tonkin incident, jonka perusteella jenkit meni sitten niinku Vietnamin sota.
Joo, ja meiltähän saattaa löytyä lähempääkin tommonen, esimerkiksi talvisota.
Niin, kun siis silloin venäläiset väittivät, mikä Mainilan laukaus.
Mainilan laukaukset.
Niin se on, Mainilan laukaukset on venäläinen salaliittoteoria siitä, että miten talvisota alkoi.
Mm. No, false flag.
Nyt se on false flag, niin, joo. Niin toi salaliittoteorioissa niissä on usein mukana jotain tosielämään perustuvaa ja loogista, ja sitten jossain vaiheessa tehdään vaan se niinku hyppy,
joo,
ja väitetään, että ne ei ole ihan täysin hatusta niinku kaivettuja. Niin jos maat ei käyttäisi ihan oikeasti false flag niinku hyökkäyksiä, niin sitten ei niin helposti tulisi syytös, että semmoinen on tapahtunut. Että mä nyt pikkasen syytän maita, että ne käyttää näitä.
Joo.
Ja niin kuin se on yksi Gulf of Tonkin, mitä muut, mä katsoin jotain niin kuin Wikipedia-listaa semmosista, jotka on ihan oikeasti todistettu. Mutta ymmärtääkseni Pearl Harbor ei ole.
Joo, ei. Ei,
ei, et se
ei,
on vaan,
ei ole, mutta et se on kans liitetty, joo, siihen vissiin jossain kohtaa.
No sulle niin, kaikissa historian tapauksistahan niin kuin on jotain teorioita.
Oh, että,
no, no. Te tekikö Abraham Lincoln itsemurhan. Mitä sä ammut itteen niinku takapäin sille?
No tiedät, se ei oikein lahjakas mies.
Ja kuinka huono on se teatterin näytö?
Niin on sille, että ei viita taas tätä seinähalailua, että
kyllä
ylioppilasteatteri meni. Joo, niin että jenkit olisi hyökännyt itteensä vastaan, jotta ne voi oikeuttaa sen, että sitten lähdetään myllyttämään.
Joo, se on se, mitä se 9-11 teoria väittää.
Joo.
Ja taas toisaalta se on vähän eri skaala tehdä se niin kuin yhden veneen kanssa tai sitten parin semmoisen New Yorkin pilvenpiirtäjän kanssa. Et mä ymmärrän, että skaalat vaihtelee.
Skaala on aika iso tuossa noin.
Enempää en nyt puolustele. Eiku toinen semmoinen salaliitto, toi Iran kontra. Eli sehän kuulostaa ihan hullulta, että samaan aikaan, kun jenkit tekee käytetä huumeiden vastaista sotaa, niin että samaan aikaan ne itse Etelä-Amerikassa välittää ja myy kokaiini, jotta ne saa rahaa, millä ne rahoittaa eteläamerikkalaisia sissejä. Niin toihan kuulostaa aivan hullulta. Toi kuulostaa täysin houreiselta, ja se on täysin totta. Et niin on niinku tapahtunut.
Niin
on
ilmeisesti
tapahtunut. Iran kontra on ihan oikea asia, joka on tapahtunut. Mutta ennen kuin se todistettiin, niin se oli salaliitto. Niin salaliitto, kenessä käytetään usein näitä esimerkkejä. Mä kuulin hirveän monesti tämän Gulf of Tonkin incidentin ja näin eteenpäin.
No.
Se tuo niinku legitimiteettiä, että jotain on oikeasti tapahtunut.
Niin.
Sillä osoitetaan.
Mm.
Ja ne on ilman sellaisia, olisi ollut hankalampi ostaa näitä.
Mm. Niin varmasti. Mutta ehkä sulla on nyt mitä salaliittoteoria, tai
ei
sen
mulla
keskityt muihin juttuihin nyt.
Siis sen jälkeen, kun mä pääsen niistä ulos, näin 13 vuoden aikana, mä oon kyllä tosi tarkka. Jos on yhtään oudompi väite löytynyt jostain, vaikka että suklaata syömällä laihdut tai jotain niin, tällaista, niin mä oon lähtenyt jahtaamaan niitä lähteitä tosi kovaa.
Joo.
Ja välillä mennyt semmoisiin tieteellisiin tutkimuksiin asti tai sille, että mä oon mennyt jopa pidemmälle kuin semmoiset toimittajat, jotka tekee näistä aiheista juttuja.
Mm.
Koska siitä jäi semmoinen arpi, että miksi mä olin 2 vuotta niin tyhmä.
Mm.
Siitä jäi semmoinen arpi, niin mä en halua, että se tapahtuu enää ikinä. Niin nyt mä yritän tutkia, eli en ole ollut missään saaliittojutuissa sen jälkeen. Ja yritän, toivon, että asiat, mitä kerron ihmiselle, ovat mahdollisimman hyvin tutkittuja.
Niin, eli se
on... Se teki musta tarkan.
Joo.
Että jos jotain, se tavallaan se... nolous, joka siitä tuli, oli niin iso näpäytys mulle, koska semmoinen osa mun identiteettiä on aina ollut se, että mä pidän itseäni niin kuin fiksuna. Niin se oli niin iso argumentti sitä vastaan.
Joo. Niin toihan on tommonen kasvun paikka. Tavallaan,
oli että se,
niin kuin, kyllähän nuorena ja...
Se oli kivulias kasvupaikka, joo. ...kaiken
näköisiä vaiheita ja muuta. Mut sit kun pystyt ite myöntämään itsellesi, että ei, mä oon aika tonttu tämän suhteen, niin... Siinä on paljon mahdollisuuksia.
No se on tehnyt musta tarkemman.
Joo.
Et ennen, kun mä menin niihin skeneihin, niin mä saatoin lukea vaikka jostain lehdestä jonkun, ihan vain jonkun artikkeli. Sitten mä niinku vaan niinku toistelen sitä väitettä.
Joo.
Mut nyt en, tutkin taustalla.
Joo. Pitäis alkaa tutkia jotain. Olisi kiva, kun kiinnostus jostain. Nyt kun mainitsit tuon Olof Palme, niin miettiikö tota...
Onko sulla lyhänne kansiot, mitkä sulla
7-vuotiaana?
Jatka on Dale Cooperina Twin Peaksia.
Oli pienenä kiinnostunut. Totta kai sitten seuraali jotain lätkäpelaajia, niistäkin oli jotain kansioita. Ja sitten toi Chernobyl oli tietysti semmoinen, mikä kiinnosti. Niin kun, kyllä silloin kiinnostunoista... muutamista tapahtunut, mitkä oli selkeästi iso. Joku siinä Olof Palme-hommassa oli semmoinen, että se räjäytti tajunnan, että tämmöistä tapahtuu.
Miksi ruotsalaisen päämiehen kuolema olisi 7-vuotiaalle iso juttu?
Mä en tiedä, onko se liittynyt siihen, että olen nähnyt jostain uutista, mulla on kerrottu tai jotenkin, mutta Olof Palme oli kuitenkin aika merkittävä tyyppi.
Oli.
Se oli mulla ollut niinku selvää ennen kuin tämä tapahtuu. Et Olof Palmesta on jäänyt semmoinen kuva, että tämä tyyppi on tosi merkittävä ja hyvä tyyppi. Ja sitten se tapetti ja sitten silleen, että mikä tässä voi olla taustalla? Et eikö tämä ollut tosi merkittävä, edistyksellinen, hieno mies?
Et se järkytti sun maailmankuvaa.
Niin. Että mikä tässä voi olla taustalla? Et minkä takia tämmöinen ihminen? Niin siitä tuli semmoinen, että vau, että...
Mietin samoihin aikoihin, että onpa teräsmies vahva.
Niin no, on varmaan siis juuri tyyli, että mä oon just 15 minuuttia miettinyt sitä Palmea ja sit sen jälkeen kattonut, että se konna ja koukku. Että ei siinä, niinku, että se on ollut yksi juttu muiden joukossa, mutta että se on ollut vaan niinku todellinen juttu. Mutta emme tossa iässä, nehän varmaan risteilee silleen, että sehän on mulle saattanut olla ihan samanlainen juttu kuin just joku leffa, mitä mä oon kattonut. Niin kuin, että eihän mä välttämättä tiennyt, että se ottaa paitsi, että sit siinä on ollut, ihmiset on puhunut siitä ja siitä on ollut lehdissä juttuun. Mutta en silloin välttämättä ajatellut, että niin kuin en ole välttämättä tajunnut sitä eroa Palmen ja Hiimänin välillä.
Joo.
Aika mahtava rinnastus muuten, jos on Palmen ja Hiimänin.
Se, mitä mä muistan itsestäni just 7-vuotiaana, se oli ehkä isoimpia intressikohteita silloin, kun ne oli kivoja ne piirretyt.
Oli hieman, ja se, niitä tukkoja ostettiin. Mä muistan, ne maksoi niin kuin 60 markkaa, mikä oli hirveä summa, niin kuin semmoista muoviukosta. Ja sitten aina kun sai rahaa jostain keräs, niin sitten meni heti ostaa joku hieman uko.
Ja.
Mulla oli jopa se linnakin, oli, sen sai jostain synttärilahjaksi. Sitten oli niitä, mä muistan vieläkin...
Kumpi se, pahiksen linna vai se hyviksä?
Hiimänin linna.
Niin, joo. Se on aina ollut hyvisten puolella.
No tavallaan, mutta siis Skeletorin linna oli hieno. Ja minkä muistan vieläkin, itse asiassa mulla on muutama Hiimän lehti. Mä ostin 2 vuotta sitten jostain Kirppiksellä, oli niitä Hiimän sarjakuvalehti. Ne on aika psykedeellisiä.
Siis ne on paljon rankempia. Siis se piirretty oli ihan tarkoitettu niin kuin skideille.
Niin oli,
ne lehdet oli kuulemma semmoisia, että siellä on tosi... Että sitten käsitellään muitakin tunteita kuin ystävyyttä ja...
Joo. Siis ne on... ne on tosi siistiä lukemista ja joo, hienosti piirretty kaikki. Mutta se, mikä vieläkin aina, mikä tulee ekan mieleen, niin miten siisti värinen Skeletor oli. Koska sehän oli semmoinen niin sininen, mutta semmoinen turkoosi sininen joo, ja muuta.
Mä se oli niin siisti värinen, että mies oppii värien nimiä.
Joo, niin joo.
Kun naisethän osaa niinku miljoonaa eri nimeä.
Niin, no, niin siitä tuli heti, mikä tää on. Mutta se on niinku semmoinen ensimmäinen, miten siisti se.
Tiedätkö muuten, miksi naiset osaa enemmän värien sävyjen nimiä?
No.
Koska siitä, että silloin kun me oltiin metsästäjäkeräilijöitä, niin miehet oli enemmän niin kuin metsällä ja naiset oli enemmän keräilijöitä.
Joo.
Ja sitten se oli tosi tarkkaa, että mikä marja on myrkyllinen ja mikä ei.
Mm.
Ja ne oli tietyn punaisen värisiä, ne myrkylliset. Ja sitten ne syötävät oli taas niin kuin eri punaisen värisiä, mutta ne ei ollut kovin kaukana.
Joo.
Niin sitten ne naiset, jotka on tosi hyviä näkemään punaisen eri sävyjä, ei kuollut. Niin ne sai niinku geeninsä eteenpäin.
Joo.
Ja tätä kesti niinku satoja tuhansia vuosia. Me ollaan ollut metsästäjäkeräilijöitä niinku ihan älyttömän kauan. Että maanviljelyä keksittiin vasta 10 000 vuotta sitten. Niin sitten tätä kautta se on niinku jalostunut naisten värinäkö selkeästi paremmaksi kuin miesten, etenkin niinku punaisen värissä.
Joo.
Niin tästä johtuu se, että kun mies vaan sanoi, että toi on varmaan se punainen ja toi on varmaan vaaleanpunainen ja toi on se varmaan se pinkki. Niin siis nainen voi sanoa niinku suunnilleen 20 eri. Ne vaan näkee paremmin punaisen värin. Me ei vaan niin nähdä.
Joo, okei. Okay. Niin, se, toi, se vaati sen hiiman ja varsinkin Skeletorin.
Että joo, Skeletorin, että sä rupesit miettimään miestin, turkoosia.
Miestin väriskaala laajeni.
Riittävän hyvä intressi, niin se oppii kaikki.
Joo,
mutta se oli siisti värinen.
Joo, mä muistan, että sitä Skeletorin joskus niinku vaan katto. Silleen, että se on niinku... Se on, sä oot tolla, että Skeletor oli jopa ensimmäinen ukko, minkä ostin. Niinku, koska se oli... Se niinku veti puolelle.
Se oli kyllä hieno.
Oli. Olisiko niitä vieläkin niitä tukkoja jossain? Me toivottavasti kukaan ei ole heittänyt niitä roskiin. Että olisiko ne Lappeenrannassa jossain arkussa, tallessa. Siellä olisi niitä Stingor ja Fist O ja mitäs kaikkea niitä olikaan.
Se Skeletorin oikean käden mies tai oikean käden nainen, niin se nimi oli Evil Lyn.
Joo.
Niin sit mä muistan, kun koulussa rupesi oppimaan niin kuin englannin alkeita.
Joo.
Niin mä vaan olin vaan silleen, että etunimi on Paha.
Mm?
Että Paha Lyn. Että Paha Lyn on niinku se sukunimi ja Paha on se etunimi.
Joo.
Niin se kuulosti tosi oudolta, että mä oon niinku Paha Lyn, kaverit sanoo ihan vaan Paha.
Paha.
Niin. Että silloin mä mietin, että tää on vähän outo nimi.
Joo. Ja sitten tietysti yksi, se mikä hais pahalta.
Joo, yksi niin sais pahalta.
Oliko se just Stingor vai... Kuka se olikaan, mikä
haisi? Mun mielestä oli Heikki Viljo.
Elää nyt porukat rupeaa googlaa, kuka se oli.
Heikki haisee tosi hyvältä se on.
Joo, ilmeisesti. Mä en tiedä, siitä on eri teorioita, mutta ei lähdetä
tuohon. Salaliitto.
Ei. Joo, se olisikin kiva leikki pitkästä aikaa hiimen nukkoilla. Joo, palata nuoruuteen. Ulf Palme ja hiimen.
Me emme... lopeta leikkimistä siksi, että me vanhenemme, vaan me vanhenemme siksi, että me lopetamme leikkimisen.
Aika syvällinen laus. Sä oot itse keksinyt.
En.
No ei niin, me tiedän.
Toi on lainaus.
No me tiedän.
Toi on hyvä lainaus.
Niin on. Niin
me itse valitaan, milloin meistä tulee sellaisia, että perkele, pois mun ruohikolta.
Se, mitä meinasi kanssa, että vois pitkästä aikaa alkaa leikkiä, niin mä tein jossain vaiheessa paljon noita... pienoismalleja.
Figuureja.
Eikö noita, tiedätkö se...
Eikö siis lentokoneita sellaisia?
Niin, lentokoneita ja tankkeja ja joo, liimataan ja väritetään, tiedätkö se maalataan ja muuta. Niin se voisi olla semmoista meditatiivista toimintaa. Muistat, että silloin vaikka oli 15-16, kun niitä teki joskus, niin siihen silleen paneutui, niin hyvä, että tekee näitä. Niin se voisi olla nytkin, koska muuten olisi koko ajan jotain härväämässä tai rämpyttämässä puhelinta tai muuta, niin sä rupeaisi tekemään pienoismalleja pitkästä. Onko sulla ollut joku tommonen, mitä sä oot puuhaillut sitten? Vai onko se
no, mä oon just tykännyt leikkiä.
Joo.
Et silloin skidinä, kun oli kaikkea hippaa ja hiimänleluja ja just tollasia, niin mä tykkäsin niistä, mutta tollaista harrastusta lukeminen ja tähtitiede. Että niin kuin mä oon jossain jo aiemmassa jaksossa sanonut, niin on ollut niin kuin lapset saakka niin kuin urheilijäsen.
Joo.
Tässä on nyt tyyppi, joka on 7-vuotias saakka pitänyt Olof Palmen murhasta semmoista kansiosta, jossa teoria ja tyyppi on ollut 7-vuotias saakka Ursan jäsen.
No niin. Niin, eli aika korkealle perus podcastiin, että kuulijat
me voi... Me puhutaan vain sitä panemisesta.
Mitä jos se esinaaka, mitä jos sille tavasta tässä näin? No tämähän se on, me ei uskalleta olla omia itseämme. Ja,
niin, pitää olla semmoinen kova jätkä silleen.
Niin just, ja vähän jotenkin vulgaari, että ei nyt jaksaa
kuulla. Nyt hävettää niin paljon. Mä en ensi jaksossa puhu mitään.
No.
Näin.
Mutta tehdään ensi jakso kuitenkin vielä.
Tehdään.
Joo.
Tämä on tämä pahaonninen 13. jakso. Hei, me ollaan tässä 50 minuuttia puhuttu. Mä kerroin viime jaksossa räntin, nyt olisi mielestäni sinun vuoro. Jos on mitään, joka sinua tarvitsee, saat miettiä rauhassa hetki.
Niin, no, tää on just tää, kun musta tuntuu, että mikään oikein ärsyttää eikä silleen stressaa, kun tää on nyt kaikki tämmöstä, että niin kuin...
Mitä ne oikein tapahtuu? Kun on korona, niin mennään alalla ja mitä tapahtuu, ei päästä lavalle ja...
Niin. Totta, ei tässä ole mitään. Kaikki meni, mä käytiin tuolla... Mikäs tää nyt onkaan sopimassa noista lasten asioista se valvoja? Mikä hitto sen nimi? Miksi mä nyt saan...
Se on tavallaan ihan hyvä, jos sä niinku vanhempana tietäisit noi termit. Ei silleen, että mitenkään niinku seimaisin sua isänä, mutta...
Totta, etkö mä muista sen nimeä, että...
Et joku semmonen viranhaltija, joka tutkii, että mitä sä pärjät lastenkaavaa.
Niin, toi mikä niin kuin käydään sopimasta lastenvalvoja.
Lastenvalvoja. Joo. Mä en tiedä, mikä on lastenvalvoja. Mitä lastenvalvoja tekee?
No siinä vanhemmat koiron. Siinä mennään sitten sopimaan niistä hoitoajoista, missä lapset on kirjoilla, mahdollisista elatusmaksuista. Ja kaikista tämmöistä, kaikista mikä liittyy niitä lasten hommiin ja näin. Ja mä menin jo siinä vähän semmoisella puolustuskannalla, niin kuin silleen, että mun pitää puolustaa itteen. Että siellä varmaan yrittää viedä muut kaikki,
defensit
koska mä oon mies ja näin. Ja siellä varmaan äitiä suositaan ja siellä on vanhempi nainen, joka ei usko mun kykyihin lastenhoidossa tai missään muussakaan. Ja annetaan nähdä lapsia valvotusti ja multa ei, viedään kaikki mahdolliset rahat, niin meni vähän silleen...
Täysin avoimen mieli.
Täysin avoimen, katsotaan mitä tulee. Ja se meni tosi kivasti. Se oli täysin puolueeton objektiivinen homma. Siinä katsottiin kaikki kuviot. Kaikki meni hyvin, lapset hoidetaan nyt 50-50. Ja kaikki nämä kulut ja kaikki meni tosi kivasti. Ja siinä ei ollut mitään nihkeetä. Se meni tosi hyvin.
Ja sä olit iloinen.
No, tavallaan oli.
Huojentunut.
Huojentunut, niin. Mutta kun mä ajattelin, että saisiko näin sitten jotain... Tuntuu, että hommat myös menee ihan kivasti. Niin kuin vaikka olisi jotain tämmöisiä, niin mä luulen, että hommat menee... Ja kun mä just juttelin yhden kaverin kanssa, itse asiassa yhden meidän koomikkokollegan kanssa, ja sitten silloin oli käynyt semmoinen, että silloin on ollut nihkeä kohtaaminen ihmisen kanssa tuolla vähittäistavarakaupassa. Ja sitten niin kuin, se on käynyt selväksi, että tämä ihminen on niin kuin rikollinen. Että se on rikollinen. Ja sitten se oli vähän käynyt uhittelemaan tälle tyypille ja jopa myös tehnyt viittauksen, että tietää, kuka tämä meidän kollega on. Eli jos tämä oli...
Joku rikollinen oli kaupassa lähtenyt uhittelemaan stand-up-koomikolle.
Näin, joo.
Mitä helvettiä?
Niin,
miksei se vaan varasta asioita?
Niin, ja sitten se oli vähän
keskittys
siitä... Keskittys hommas. Tästä, kun se kävi vähän aikaa ja muuta. Ja nyt, kun mekin me sanoisit silleen, että... Nyt täysin itsekin, että tuolla ihmisellä on tuommoisia kohtaamisia joka päivä, että sieltä on erikoinen silleen. Että sillähän on tuommoisia nihkeitä kohtaamisia koko ajan, koska se on virittäytynyt silleen. Niin, aika... Mä luulen, että kun nyt on itse virittäytynyt silleen, tosi silleen, että no hei, että mikäs tässä ja mitä tulee. Mä huomaan, että ei oikein mikään edes silleen ärsytäkään niin hirveästi. Eikä tuu mitään semmoista. Mä en tiedä, onko se liittynyt tohon eroon ja muuhun, että on niinku semmoinen jonkunlainen ahdistus on poissa ja semmoinen tietynlainen negatiivisuus.
Jos sä nyt menisit kauppaan ja sulla tulisi vastaan joku semmoinen rikollinen, joka sanoo, että se tunnistaa sun stand-up-koomikkona, niin sit rupeaa uhittelemaan sua. niin miten sä toimisit? Mitä sä uskot, että miltä se tuntuisi vai onko se mahdollista sanoa?
No varmaan vähän riippuu minkälainen rikollinen. Mä oon törmännyt Vallilla Alepassa Axel Smithiin. Niin no.
Kuvasitko?
En kuvannut.
Omaa lääkettä.
Joo, sillä oli isot lasit tossa ja tommonen kaulukset pitkästi yli. Se yritti luimuilla sieltä.
Joo.
Ja menikin aika nopeasti siitä sitten. Mutta en tiedä mitä tekisin. Varmaan...
Ottaisitko se ihan lunkisti, jos joku tulisi sulle vaukoa päätä, että hei, sä koomikko Aalto, mä oon rikonnut, sä oot turpa.
Niin, kyllä varmaan jollain tavalla, mä en tykkää semmoista avoimista tilanteista, kyllä se pitäisi jollain tavalla sitten selvittää. On mulla käynyt siinä Alepassa semmoinen, että yksi näitä hörhöä, kun siinä aika paljon pyörii hörhöä kuitenkin, varsinkin siinä ylä-Alepalla, niin sitten siinä oli tommonen, olisiko ne ollut 200-300 joku hörhöporukka, ja yksi niistä, niin rupesi tuijottaa muuta, että mä olin niiden takana. Ja sitten mä vaan tuijotin sitä. Niin kun mä ajattelin, että niin sitten tulee se, että kun sit lukittautuu katseet, sitten oot silleen, että mä voin niin ekan katsoa pois, niin kun, että se näyttää huonolta. Ja sitten mä vaan tuijotan sitä, ja sitten se tuijottaa, ja sillä alkaa niin nousemaan poskipäät vähän, ja sitten mä rupean itsekin niin tiivistää katsetta ja muuta. Ja se kesti aika pitkän aikaa. Niin varmaan puoli minuuttia.
Se on helvetin pitkä aika.
Niin on. Ja mä katsoin, että tässä jotain varmaan tapahtuu, mutta sitten sille tuli joku semmoinen, että niin kuin, ja sitten se vaan kääntyi ja lähti pois siitä. Mutta että...
Mä en olisikin tuijottanut jotain puoli minuuttia. Mä en olisi kehdannut.
No ei, mutta sitten mä vahingossa ajauduin siihen tuijotukseen. Mutta sitten tajusin, että sitten kun tuijottaa, niin sen katseessa oli jotain, että mä voit lähteä katsoa pois. Niin kuin, että se, siitä tuli selkeästi semmoinen. Tai sitten mä olin itse virittäytynyt silleen, että okei, että nyt katsotaan. Niin sitten tuijotettiin toisiamme. Ja sitten mä ajattelin, että vittu, mä en niinku kiinnitän nyt tuohon vasempaan pupilliin kaiken keskittymiseni. Ja sitten
sä voitit tahtojen taistu.
Joo, mutta eihän sitä hommi. Tossa ei ollut voittajia. Ja se varmaan tuijottaa niinku noin samalla tavalla ihmisiä monta kertaa päivässä. Mutta että... En tiedä, miten toimisi, jos joku
rikollinen. Onko sä saanut livenä negatiivista palautetta tai jotain päänaukomista siitä, että sä oot koomikko?
En oo. Positiivista palautetta on tullut enemmän. On saanut Kallion baareissa ja Vallilla baareissa porukat tullut kehumaan.
Sama, mä oon saanut livenä pelkästään, mutta sit mä oon netissä saanut haukkuja. Mikä, mä oon netissä hyvin silleen poliittisesti aktiivinen, että museen haukku peerosuja. Niin käytännössä aina kun joku tulee haukkuun mun komikkaan, niin se on peerosu.
Joo.
Että ne sanoo, että mitä sä meitä kritisoit, ite oot läski.
Niin.
No, niin oli Timo Soin. Niin.
Eihän ihmiset silleen negatiivista palautetta...
Niin kuin... Saatko sen netissä haukkuja niin sun ammattiin liittyen?
En mä tiedä, en mä oon lukenut mitään. Mulla oli se joskus silloin kysyikin muistaakseni, tai Teemu Westerin se kaitetteli tästä, kun sitten mulla oli se armeijaklippi, mikä oli sit suht suosittu, mikä oli se nelos stand-upissa, se oli YouTubessa. Ja sitten mä katsoin, että siellä oli aika paljon kommentteja, ja sitten vähän katsoin, siellä oli jonkun verran porukat, niin kuin, että mikä tämä tyyppi on, niin helppoa olla kirjoittanut varmaan, että se jotain 10-vuotiaita. Sitten mä ajattelin, että mä rupean vastailemaan, niin, mutta Teemu, että ei kannata lähteä tuohon mukaan. En tiedä, mistä mä saisin mitään negatiivista palautetta. Mä en ole Twitterissä, että mä oon Instagramissa, mutta ja Facebookissa, että sinne lähinnä ihmiset on lähettänyt jotain, että jos oli joku hyvä juttu. En mulla ainakaan lähetä. En tiedä, lähetetäänkö joillekin vai onko se niin
kuin... No toi on hyvä. Mä lähdin Facebookista pois 2013, 7 vuotta sitten. Sen takia, että mä olin saman aikaan naurun tasapainossa. Ja sitten kun oli telkussa, niin tuli niinku todella, todella vihaisia palautteita. Että jotkut sellaisia, niin kuin jos ne haukkuu mun ammatillista osaamista ja kaikkea tollaista, niin mä olin muutenkin miettinyt, että mä lähden Facebookissa pois, että mä vaan lähden sieltä pois. Että osittain mä annoin niiden nettihaukkujen ajaa mut pois niin kuin mestasta, mutta mä olin menossa sieltä muutenkin pois.
Okei, okay,
niin sano vaan.
Niin, en mä tiedä, siis missä sulla annettiin negatiivista palautetta? Facebookissa?
Facebookin se yksityisviestien se muut osio. Eli kun saa viesti semmoiset, joka ei ole kaveri.
Niin.
Sitten se näkyy siihen muut osios. Sitten mä näin siellä aina, että yhtäkkiä siellä lukee vaikka muut kolme.
Niin.
Sitten mä klikkaan. Sitten siellä on kolme eri tyyppiä tosi ilkeästi haukkumassa mun komikkaa.
Okei. Okay. Ja ne oli ihan oikeita tilejä, että ne ei ollut mitään, tietysti,
mun mielestä ne näytti olevan, mutta ei sillä ollut hirveästi välisi vaiheessa, koska mä olin lähdössä sieltä pois.
Joo, joo, joo. Ei, mulle lähinnä tulee...
Mutta se oli kyllä yksi syy, miksi mä näin. Se oli jotenkin semmoinen viimeinen niitti, että okei, ihan turhaan mä täällä.
En mulla tullut, mun lähinnä keski-ikäiset naiset Keski-Suomesta soittaa, tai soittaa, kun laittaa sinne viesti, että hei, et ollut näin keikan tossa, että oli mä meininki. Niin tota, ei mulla ole kyllä tollasta tullut. Ja sitten varmaan, niin, ei ole tullut, enkä mä nyt usko, miksi tulisikaan. Mä oon aika hyvä tyyppi.
Sä aiheutat vähemmän kitkaa kuin minä, kun mä oon Twitterissä niin. Ja mä sitten niinku tylytän siellä persuja. Niin mä oon tavallaan itse niinku ollut myös aiheuttamassa sitä, että laitan itteni sinne, laitan päätäni murhaispesään.
Niin, tavallaan se on ollut tommonen aspekti siinä vielä, jos mä puhun omasta elämästä, niin miksi joku tyyppi tulee sille niin, että porukat silleen, että se voisi sanoa Vallila leikkipuistossa tolleen noin.
Oudoin kohtaus, mitä mulla on ollut sen takia, että on koomikko, niin mä menin bussipysäkille ja sit siinä oli semmoinen keski-ikäinen nainen, joka näytti siltä, että hän ajatusmaailmassaan voisi ehkä olla jotain hieman eriskummallista. Joo. Oli se vähän semmoinen habitus ja joo, fiilis ja energia. Sitten se niin katsoo mua, rupeaa tuijottaa mua ja sanoo, että sä oot se koomikko sieltä telkusta.
Mm.
Mä sanon, että joo, olen. Mitä sä tiedät siitä, miten tuulet vaikuttaa valaisiin?
Mm.
Sitten mä sanoin, että mä en tiedä, mitä niin tuulella ja valailla on yhteistä.
Joo.
Sitten se 5 minuuttia kertoi siitä. Tosi tarkkaa estelmää, että miten niinku valaan suuntaan voi vaikuttaa se, että jostain tulee niinku tuuli. Ja se kuulosti hyvin niinku tieteelliseltä ja tarkkaa, että mä en ole ehkä ensimmäinen henkilö, jolla hän kertoo tämän asian.
Joo.
Ja sitten kun se 5 minuuttia oli ohi, hän yhtäkkiä vaan niinku sulki suunsa, kääntyi toisinpäin ja sitten käveli pois. Sitten mä ajattelin, että ehkä se ei sitten odottanutkaan bussia. Niin. Oliko se vaan silleen, että toi hänen tapansa niinku lopettaa tämä esitelmä.
Niin, ehkä se vaan menee eri paikkoihin ja alkaa kertoa.
Sitten mä ihan yksin bussipysäkille. Ja sitten kun pääsin himaan, niin mä Wikipediasta katsoin niin valaat,
joo,
tuuli.
Joo.
Se on oudoin kohtaaminen, mitä mulla on ollut sen takia, että olen kyseisellä alalla.
Joo, en mulla oikein tommosia. Lähinnä joku vaan sanoi, että hei, näin jossain hyvä keikka.
Hei, nyt tää villi avautumisjakso taitaa pikkuhiljaa lähennellä loppua.
Joo, laittaa.
Onko sun vielä jotain tärkeää sanottavaa?
Ei, mulla kyllä on muuta kuin, että antakaa kehuja toisillenne ja laittakaa tukka hyvin ja poikaa hyvin.
Toi on tosi hyvin sanottu, enemmän positiivisuutta elämään ja
niin,
kaikkea tausta.
Joo, koska se oikeasti niin kuin parantaa kaikki elämänlaatu.
Aatu, jos ei olisi korona, niin mä halaisin sua nyt.
Niin, ja tämä pöytä ei olisi meidän välissä. Niin. Tässä, niin. Mutta joku päivä me halataan. Halataan pitkään.
Joku päivä halataan pitkään. Joo. Kaikki nämä negatiiviset tunteet lähtee pois. Niin. Hei, kiitos. Kiitos tästä jaksosta.
Kiitos Tomi. Ja kiitos tosi paljon, että niin kuin toit tämmöisen jutun omasta elämästäsi.
No mä oon nyt
12
jaksoa yrittänyt vaan kampata sua koko ajan.
Niin.
Niin ehkä on nyt hyvä, että jaksossa numero 13 mä kerron jotain itsestä.
Itsestä, niin näin on. Kiva, että toit ton pöytään ja noin avoimesti kerroit.
Mutta seuraavat 12 jaksoa keskitytään taas sulle.
Keskitytään, mutta jossain vaiheessa ehkä myös palataan siihen kiinalaiseen pyjamaan ja ganjaan.
Tomin ja Aatun.
Aatun ja Tomin.
Erikoishyvä podcasti. Mut siis eihän terästanko,
ei
terästanko
ei
voi sulaa.
Nimes.
Ei voi sulaa 200 asteessa
terästanko. Ei siinä ole mitään